dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă, la microfon de la Praga, Oana Serafin. Societatea civilă și puterea, nemulțumiri înainte de alegerile locale. Un interviu cu Igor Boțan, președintele Asociației pentru Democrație Participativă.
Există un grup de inițiativă, un grup de oameni care spun că nu e bine ca cetățenii Republicii Moldova să fie jefuiți.
Soare până spre prânz la Chișinău, dar mai apoi vin și norii. Și un jurnal de corespondent de la Sofia cu Petiu Petkov despre economia bulgară și moneda unică europeană. Începem cu știrile de la această oră.
Bună dimineața, la microfon Ileana Cercescu. Secretarul de stat american John Kerry se întâlnește astăzi cu președintele rus Vladimir Putin pentru a discuta situații de conflict cum sunt cele din estul Ucrainei, din Siria și Yemen. Purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat Mary Harf a spus că John Kerry se va întâlni cu Putin și cu ministrul rus de externe Sergei Lavrov la Sochi, în stațiunea rusească de la Marea Neagră. Agenția rusă de stat RIA Novosti a citat o sursă spunând că Kremlinul speră ca John Kerry să aducă noi propuneri pentru rezolvarea conflictului ucrainean. Sursa nenumită a mai informat că Lavrov are de gând să-i spună lui John Kerry că sprijinul militar pentru Ucraina este inacceptabil. Sursa a mai spus agenției RIA Novosti că Moscova nu așteaptă rezultate spectaculoase de la vizita lui Kerry, dar consideră vizita totuși foarte importantă. În Polonia, alegerile prezidențiale vor fi decise într-un tur de balotaj pe 24 mai între actualul lider al statului, liberalul Bronislaw Komorowski, și candidatul conservator Andrei Duda. Șocul alegerilor de pe 9 mai a fost nu atât faptul că fostul disident Komorowski nu a câștigat din primul tur, cât faptul că Andrei Duda a ieșit pe primul loc cu 34,8% din voturi. Președintele în exercițiu a primit 33,8%. Victoria lui Duda ar putea anunța o revenire în prim planul politicii poloneze a Partidului Conservator Ordine și Dreptate, al fostului președinte Lech Kaczynski. La putere între 2008-2010, anii Kaczynski s-au remarcat printr-o relație tensionată cu Uniunea Europeană și cu Germania, dar și cu Rusia. Când președintele Lech Kaczynski a murit la Smolensk într-un accident de avion, fratele său Iaroslav l-a acuzat pe președintele rus Vladimir Putin că ar fi în spatele acestui accident, teorie care nu a fost niciodată susținută de indicii convingătoare. Europa a cerut Consiliului de Securitate ONU să-i sprijine planul de a reduce fluxul de fugari din Marea Mediterană, promițând că aceia care vor fi interceptați în timpul călătoriei riscante nu vor fi repatriați. Liderii Uniunii Europene au convenit luna trecută să identifice, captureze și distrugă navele înainte de a fi folosite de traficanți, scrie Reuters. Dar nu este limpede cum s-ar putea atinge aceste scopuri. Și Curtea de Apel Chișinău a amânat până săptămâna viitoare luarea unei decizii privind eventuala aducere în arest în izolator a lui Ilan Șor. Omul de afaceri este anchetat acum, dar în arest la domiciliu în dosarul devalizării băncilor. Cererea procurorilor nu a putut fi tranșată luni, cum se planificase, pentru că avocatul lui Ilan Șor a adus un certificat de boală din care reiese că omul de afaceri de 28 ani nu este în stare să vină la tribunal.
Au fost știrile orei 6:30, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet și pe pagina noastră de Facebook.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Время в Молдова и в Луме.
Până la prânz, la Chișinău cel puțin, soarele va fi pe cer și temperatura va fi de până la 22 de grade. La Kiev, la miezul zilei, începe să plouă, dar mai apoi reapare soarele. La Moscova, vremea seamănă cu cea de la Kiev, maxima de 20 de grade. Spre apus, la București, și soare și nor și o maximă de 23 de grade. În centrul Europei, la Viena, maxima ajunge astăzi la 26 de grade, adică aproape ca în sudul continentului, la Roma 27 și soare strălucitor, la Madrid 32, iar la Lisabona, cam cât la Chișinău.
astăzi în Moldova și în lume.
În Moldova, candidați de la diferite partide își anunță astăzi programele electorale pentru alegerile locale din 14 iunie. Va fi candidatul comuniștilor Vasili Chirtoca și cel al Partidului Popular Mihai Cârlig. La Ministerul Sănătății are loc o conferință de presă despre HIV-SIDA. Ministerul Educației lansează proiectul Smart Classroom, adică clasa inteligentă, și astăzi se deschide și Festivalul Internațional de Film Documentar Cronograf. Este a 12-a ediție a acestui festival. O agendă importantă astăzi pe plan internațional. Secretarul de stat american John Kerry se întâlnește la Sochi cu președintele Rusiei Vladimir Putin și cu omologul său Sergei Lavrov. Pe agendă va figura cu siguranță situația din Ucraina, unde numărul victimelor din războiul dintre separatiștii pro-ruși și forțele guvernamentale este în creștere. Alte subiecte la fel de importante de pe agendă sunt situația din Siria și din Iran. Câteva evenimente la Bruxelles. Consiliul Economic și Financiar la Parlamentul European se va discuta despre Azerbaidjan și drepturile omului. La Centrul Politic European se va discuta despre stadiul actual al implementării acordului dintre Kosovo și Serbia. La Viena se reiau astăzi negocierile la nivel de experți în legătură cu programul nuclear iranian, urmând ca factorii politici să se întâlnească peste 3 zile. Astăzi, pe plan global, se aniversează Ziua Surorii Medicale, un personaj extrem de important în orice act medical.
Interviul emisiunii.
Platforma civică Demnitate și Adevăr este hotărâtă să realizeze propria analiză asupra situației din sectorul bancar moldovenesc, căutând să dea de urma miliardelor dispărute, dar și să continue să facă presiune asupra celor aflați la putere în Moldova pentru a-și îndeplini angajamentele luate în fața electoratului care i-a votat. Valentina Ursu a stat de vorbă cu Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, care face parte din Platforma civică DA.
Ce scop urmărește societatea civilă făcând aceste presiuni asupra guvernanților?
Nu este vorba despre reprezentanța societății civile, este vorba despre cetățeni care se manifestă într-o mișcare civică. Îndemnul acestor oameni este ca organizațiile non-guvernamentale, cetățenii activi, să întreprindă eforturi comune pentru a exercita presiunea asupra guvernării, care iată că se dovedește a fi una profund coruptă. Este absolut normal, este constituțional ca cetățenii să exercite presiune asupra guvernanților atunci când lucrurile merg prost. Iar lucrurile merg din rău în mai rău, am văzut că se ruinează sistemul bancar. Pe muchie de prăpaste este sistemul de asigurări. Deci sunt lucruri care sar în ochi.
Ați vrut să vă întâlniți cu premierul Kiril Gaborici într-un interviu pentru Europa Liberă. Șeful executivului a spus că nu prestează servicii de curierat, dar este gata să stea cu dumneavoastră la masa de discuții și de dialog. Acceptați?
Noi înțelegem că această discuție în spațiu public este un fel de manieră de a exercita presiuni. Eu consider că nu așa se face. Dacă vrei să discuți la început și vrei să nu primești un refuz atunci când îndemn la discuții, poți pune mâna pe telefon, discuta cu oamenii ca să vezi într-o atmosferă normală ce se dorește.
Dumneavoastră ce vreți să discutați cu șeful executivului?
Dumneavoastră mă întrebați pe mine în situația când oferta vine din partea șefului executivului. Eu am un mesaj pentru șeful executivului. Eu am citit documentul de constituire a coaliției minoritare și am înțeles că șeful executivului este la îndemâna liderilor coaliției, ei adoptă decizii, șeful executivului nici măcar nu poate discuta liber în guvern agenda dacă aceasta nu este discutată în prealabil, în cadrul prezidiului guvernului, în reuniunea liderilor și în Consiliul Alianței Minoritare. Deci, nu prea înțeleg ce putem discuta cu domnul prim-ministru dacă invitația se face așa în mod public.
Partidele ar putea spune că sunt în campania pentru alegerile locale și trebuie de așteptat rezultatul acestui scrutin local, ca după asta, eventual, să se purcea de la acest dialog dintre protestatari și putere.
Dacă vin alegerile locale, ar trebui să vorbească despre reforma administrativ-teritorială, reforma administrației publice, lucruri pe care ei nu le menționează. Tot ei ne spun că aparatul birocratic la nivel local este unul umflat. De ce nu întreprind acțiuni? Asta trebuie să discute pe palierul respectiv legat de alegeri locale. În privința furtului și jafului de la Banca de Economie, asta e o altă temă. Asta e temă veșnică. Asta va bloca dezvoltarea Republicii Moldova. Cei care discută cu ambasadele țărilor membre ale Uniunii Europene, dacă discută în privat, vor auzi: uitați de integrarea europeană. Ceea ce s-a întâmplat este o pată de nespălat pe Republica Moldova, dar în special pe partidele care pretind că conduc această republică.
Unii compară protestele de la Chișinău cu Maidanul de la Kiev, întrucât protestele din aceste două orașe au fost și sunt organizate de societatea civilă. Poate fi vorba despre un Maidan moldovenesc?
Asta o să rămână pe conștiința celor care fac astfel de declarații. Există un grup de inițiativă, un grup de oameni care spun că nu e bine ca cetățenii Republicii Moldova să fie jefuiți. Nu e bine că atunci când sunt jefuiți, cetățenii să stea pe la bucătărie și să discută: băi, ce răi sunt ăștia. Este important ca cetățenii să-și demonstreze nemulțumirea. Deci ceea ce s-a întâmplat pe 5 aprilie și pe 3 mai este o manifestare publică de condamnare a jafurilor care au avut loc în sistemul bancar. Repet, pe muchie de prăpastie este sistemul de asigurări din Republica Moldova. Noi vom vedea și acolo focuri de artificii. De aceea îndemnul este către cetățeni să ne consolidăm, pentru că de pe urma jafului din sistemul bancar vom suferi cu toții. Dezvoltarea țării noastre va fi blocată pentru mulți ani, iar noi vom trebui să achităm jaful celor de la guvernare pe parcursul multor ani. Iată, eu nu știu ce fel de Maidan, anti-Maidan, să fie pe conștiința celor care vehiculează astfel de prostii. Maidanul în Ucraina a avut loc din cauza refuzului de a semna acordul de asociere. Noi am semnat acordul de asociere aproximativ un an în urmă și ne-am pomenit că cei care chipurile au promovat integrarea europeană ne-au taxat cu $1 miliard să le plătim bonus pentru că ne-au făcut o mare favoare. Au semnat acordul de asociere, dar de fapt au blocat integrarea europeană a Republicii Moldova.
A fost părerea lui Igor Boțan de la ADEPT, care face parte din platforma civică Demnitate și Adevăr. Găsiți întregul interviu la europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață, Petiu Petkov de la Sofia se oprește tot la chestiuni financiare, eforturile Bulgariei de a se apropia de adoptarea monedei unice europene, euro.
Bulgaria rămâne în urmă României în drumul spre zona euro, avertizează un studiu elaborat de profesorul Tatiana Hubenova din Academia Bulgară de Științe. Iată una din concluzii. În timp ce conducerea Băncii Centrale Bulgare este criticată pentru politică greșită ce a dus la falimentul celei de-a patra cămărime, Banca Bulgară, KTB, Banca Centrală de la București a lansat inițiative ce netezesc calea spre zona euro. În raport se constată că pregătirea României pentru aderare a trecut prin etapa unei armonizări rapide în conformitate cu criteriile Uniunii Bancare. A fost atins totodată un grad mai mare de stabilitate monetară, concomitent cu îmbunătățirea calității învățământului în materie de finanțe. După prăbușirea, în urmă cu un an, a băncii KTB, care a costat până acum bugetului peste 4 miliarde euro, guvernul Boyko Borisov și-a exprimat dorința de a accelera procesul de aderare la zona euro. În acest mod, prin adoptarea unor criterii mai rigide pentru băncile bulgare, vor putea fi evitate alte dezastre financiare. Ministrul de Finanțe, Vladislav Goranov, însă a avertizat că Bulgaria va putea introduce moneda europeană numai cu acordul celor 19 țări membre ale zonei. Ne dăm seama că acum nu suntem pregătiți, a avertizat Goranov. Nu ne putem gândi la aderarea mai devreme de 2020. Este posibil însă să intrăm în 2018 în așa zisă sala de așteptare, mecanismul ERM2. Până la 2013, Sofia îndeplinea indicatorii tehnici pentru aderare la zona euro, adică deficit sub 3%, datorie sub 65% din PIB și inflație sub 2%. Nivelul învățământului financiar însă rămâne și acum departe de criteriile zonei. Între timp, în urmă contractării forțate în acest an a unor noi credite, în valoare de 8 miliarde euro, deficitul bugetar se va situa peste limita acceptabilă de 3%. România își propune ca scop intrare în zona euro până la anul 2020. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Cu Jurnal de Corespondent punem punct emisiunii noastre din această dimineață, dar nu îmi voi lua rămas bun fără a vă lăsa în compania unui gând înțelept, dar nu despre bani sau bănci, ci despre bucuriile vieții, regulile fericirii, ceva de făcut, cineva de iubit și ceva de sperat. Acest secret al fericirii îi aparține filozofului german Immanuel Kant, considerat a fi părintele filozofiei moderne. A trăit între 1724 și 1804. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.